Balansanje.
Šetanje. Stipriču. U ovom trenutku. Balansanje. Balansanje. Balansanje.
Balansanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je čas ovih 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Evo o čemu danas razgovaramo. Jedno od pitanja, šta Međunarodni monetarni fond traži od Srbije, na šta se vlada obavezala sporazumom sa fondom. Zašto se prećutkivalo da će struje poskupeti, a ministri to pravdali željom da ne opterećuju građane lošim vestima. Zbog čega se i dalje licitira brojem ljudi koji će biti otpušteni. Moji gosti će biti Srboljub Antić, ekonomista i bivši predstavnik Srbije u MMF-u i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radio.
Girlie, it's quite exciting to be sleeping in this room. Girlie, you're my reason to get out of bed before noon. Girlie, you know when we sat out on the fire escape talking. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexual politics has left me all of a muddle. Shirley, we're joined in the ideological paddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty our glasses. How I love those evening glasses. Shirley, you really know how to make a young man angry. Shirley, can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. Trying the handles of parked cars. Oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer. Greetings to the Brunei. Greetings to the Brunei.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Srboljub Antić, ekonomista i bivši predstavnik Srbije u MMF-u, i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Ono što je obeležilo dane za nama, naravno kada je reč o ekonomiji, jeste sporazum s MMF-om, tačnije šta on predviđa i zbog čega su se neke stvari krile od građana, i prvenstveno svi mislimo tu i ono što nas običan svet najviše tangira, to je poskupljenje struje od 15% i naravno koliki je zapravo broj ljudi koji će biti otpušteni. I odmah za vas, gospodine Antiću, rekoh, bili ste predstavnik i to dugogodišnji Srbije u MMF-u. Kratko i jednostavno pitanje, gde su dokumenta dogovorena s MMF-u? To su primedbe koje smo mogli da čujemo i od vaših kolega ekonomista, da se ne zna zapravo šta je sve dogovoreno. Je li to normalno?
Pa moram da kažem da su dokumenta o ugovoru između MMF-a i Srbije na sajtu IMF-a. Moram da kažem da je možda ona nisu možda kompletna, ali mi to sada ne znamo, jer neki put postoji praksa da se u dogovoru sa zemljom neki delovi dokumenta ne objave. Ja ipak mislim da je ovo čitav dokument, pošto sadrži i neke stvari koje su relativno osetljive za Srbiju. Pomenuli ste cenu struje. Dokument je objavljen na sajtu fonda 26. februara, a sastanak borda fonda je bio 3 dana ranije. Znači, to je jedno vrlo brzo objavljivanje. Ja sam pretpostavio da je to dovoljno za obaveštavanje ljudi u Srbiji. Naravno, smetnuo sam s uma da je to na engleskom.
I sami ste mi pre emisije rekli, čak je i vama prilično bilo komplikovano prevesti odjednom i, ako mogu da kažem, u pristojnom vremenu.
Pa fond ima vrlo specifičan jezik, znači to bi trebao da prevede neko ko je poznavalac rada fonda. Ja očekujem da se to desi. Da budem iskren, ja sam dugo bio u Vašingtonu i smatrao sam da je sa strane Vašingtona dovoljno da se to pojavi na sajtu IMF-a. A mislim da će se možda pojaviti neka srpska verzija ili na sajtu predstavnika fonda u Srbiji ili na sajtu Narodne banke.
Ovo je zanimljivo, gospodine Vučkoviću, srpska verzija, i što se javnost još nije upoznala s onim što je se zapravo tiče. Jel se vi slažete sa stavom gospodina Antića?
Bilo bi dobro da imamo i prevod tih dokumenata, to smo ranije imali, bilo i vremena, jer to pismo namerama koje je naša vlada dala prošlo već određeno vreme, tako da je moglo to da se prevede, pa sudeći prema izjavama naših zvaničnika, čini se da je jedan od ciljeva da se pomalo i sakriju te nepopularne mere koje su dogovorene sa fondom.
I od Fiskalnog saveta, izvinjavam se, ili da li ste vi upoznati sa svim delovima ovih memoranduma?
Da, zato što imamo englesku verziju, tako da verujem da smo upoznati sa svime. Istini za volju, dosta je ovih dana u štampi bilo reči o tome, tako da su se mediji snašli i ukazali na najvažnije delove tog aranžmana, tako da možda i ne bi puno toga promenilo kada bismo sada imali srpsku verziju, ali sigurno je da bi bilo dobro da imamo sve to.
Sad spomenuli ste ministra, pa resorni ministar Aleksandar Antić moli javnost da ne spekuliše o datumu i visini povećanja struje, to je ono što nas je ovih dana uznemirilo, i kaže takvu odluku o poskupljenju donose nadležni. Pa šta je sa strujom? Agencija za energetiku se takođe oglasila i saopštila da do ponedeljka nije dobila predlog o promeni cene struje, a prema zakonu nova cena primenjuje se 30 dana od objavljivanja u Službenom glasniku. Kad nama, da li možete vi konkretno da nam odgovorite, zapravo poskupljuje struje?
U aranžmanu je zapisano da struja treba da poskupi za 15% od aprila ove godine, a kako sada vidimo da bi se to desilo, trebalo je već početkom marta da bude poslat zahtev ili predlog Agenciji za energetiku. Po svoj prilici to malo kasni, to nije strašno kašnjenje, ali aranžman predviđa, ja verujem da tu neće biti odstupanja, da struja poskupi za 15% negde u aprilu, možda maju. Ono što je nepoznato i što je aranžmano ostavljeno tek da se vidi jeste kakva će biti struktura tog poskupljenja, da li će jedan deo biti preko akcize, što bi onda išlo u budžet, a drugi deo bi preko povećane cene struje išao EPS-u. To ostaje da se vidi, ali građanima je to praktično sve jedno kakva će biti unutar tog poskupljenja struktura, kome će ti povećani prihodi odlaziti. Ideja je bila da se cena struje poveća kako bi EPS bio održivi, ajde tako da kažemo, da bi mogao samostalno da posluje bez gubitaka. Sada u hodu vidimo da se predviđa jedan deo preko akcize, što bi značilo da se uzme deo prihoda EPS-u i da se preusmeri u budžet. Mislim da je bilo bolje da se ide bez akcize, da to povećanje bude 15%, ali da se poveća prihod EPS-u, jer bi to onda bio i neki preduslov da se od EPS-a zahtevaju bolji rezultati. Ključno je da se tu shvati da mi godinama imamo i decenijama tu veoma nisku regulisanu cenu i struje i gasa, da to ne može da prođe bez troška, da su preduzeća kao što su EPS i Srbijagas zbog toga imali gubitke, a onda je to na naplatu građanima dolazilo samo kroz druge kanale, preko povećanja deficita javnog duga, koji opet na ovaj ili onaj način plaćaju građani. Dakle, do porasta cene struje treba i mora da dođe. U aranžmanu je ostavljena mogućnost da se dodatno cena poveća u 2016. godini. To je cena koju moramo da platimo kako bi te cene električne energije bile realnije, ali kažem, samo je pitanje gde će se osetiti to povećanje, da li na boljim rezultatima EPS-a ili boljim punjenju budžeta.
Gospodine Antiću, vi ste čitali ovaj memorandum, sami ste rekli, zašto je nepoznanica ovo oko akcize?
Pa nije nikakva nepoznanica, nego verovatno ljudi u vladi neće da saopštavaju loše vesti. A dogovoreno je da vlada Srbije odobri finansijski plan Elektroprivrede Srbije do 15. marta. A tačno je da u memorandumu piše da struja poskupljuje 1. aprila za 15%. Posle smo saznali od ministra finansija da će akciza, ako je bude, biti oko pola dinara po kilovat satu. Ako uzmemo da je EPS planirao potrošnju od 31,2 teravat sati, kada se to pomnoži, onda bi budžet Srbije prihodovao, ako je akciza 0,5 dinara po kilovat satu, oko 130 miliona evra godišnje. Znači, ovo je ogromna suma za koju bi bilo bolje da je ostavljena EPS-u da se nekako stabilizuje posle svih onih poplava. Dakle,
vladeće... Pa što se onda MMF složio sa takvim predlogom?
Pa meni je ovo jako interesantno, znači na neki način je vlada podigla poreze u suštini, jako, mislim...
Prikriveno je se to tako kaže.
Prikriveno, naravno, i ovo nije nikakva štednja, znači ovo je vlada umesto recimo povećanja PDV-a od 1% poena, ona je išla na jedno prikriveno oporezivanje i ovo je jedna ogromna suma, znači i bit će još jedno povećanje, makar prema ovom aranžmanju, u ovom stanju kakav je sada. Znači, trenutno je cena 6,15 dinara po kilovat satu za domaćinstvo, a za industriju je 5,85. Ako ovo poraste, onda domaćinstva dolaze na 7,07 dinara po kilovat satu bez PDV-a. Znači, ovdje se sad ponavlja ono kao što imamo i kod uvoza, da vi plaćate carinu pa onda na to PDV, tako će da bude i ovdje, znači vi ćete plaćati akcizu pa onda još PDV i na to. Tako da mislim da ovo nije dobra politika, a ovo samo pokazuje u kakvim problemima je budžet Srbije.
Hoće li to lančano izazvati i ostala poskupljenja?
Po definiciji hoće, sad koliki će efekat biti ostaje da se vidi, pošto smo mi u čudnoj situaciji, za nas čudnoj situaciji da imamo pad cena, evo u januaru su opale cene u odnosu na decembar i međugodišnji rast gotovo da ne postoji, Tako da imamo jedan deflatorni pritisak, što znači, ajde kažemo, neke stabilne cene ili čak blago opadajuće, što za građane izgleda kao dobra okolnost, dobar rezultat ekonomske politike. Delom to jeste dobar rezultat, ali uvek i svuda deflacija pokazuje recesiju, dakle loše stanje u privredi. Tako da ekonomisti po pravilu se ne raduju deflaciji ovakvim tendencijama, ni u svetu, pa ne bi trebalo i kod nas. Ako dođe, a verovatno će doći do tog podizanja cene struje, onda je moguće da se te tendencije preokrenu, ali mislim da to neće biti, kada je taj opšti nivo cena u pitanju, veliki udar i da će Narodna banka uspeti da ostvari taj svoj cilj da pogodi inflaciju unutar gađanog koridora. Naravno, za budžet građana to jeste problematično, jer inflacija je jedan prosek svih dobara i usluga koje se troše i kao takav taj prosek građanima može, ali ne mora da znači puno. Oni građani koji dosta svojih raspoloživih prihoda troše za račune i za te osnovne potrebe, sigurno će osetiti veći udar nego da do toga nije došlo. Ali još jednom, to jeste bilo neizbežno, ne želim da budem licemer da kažem da nije to trebalo da se radi, i neke preporuke Fiskalnog saveta još prošle godine su bile takve da treba da dođe do povećanja cene električne energije u prvom koraku upravo za 15%, tako da to jeste neprijatno, ali je bilo i neizbežno.
Ali možemo dakle od prvog, gospodine Antiću, da očekujemo poskupljenje, jer ovaj sporazum je, koliko god hteli mi to da priznamo ili ne, zapravo obavezujući, a mi u maju imamo prvu kontrolu MMF-a.
Pa ja bih to ipak malo drugačije posmatrao. Znači, verovatno neće doći do porasta cene baš 1. aprila, ali će to fonda konstatuje, znači da taj kriterijum nije izvršen, odnosno da je izvršen eventualno sa zakašnjenjem. I ako se to bude desilo, to je ipak jedan minus. Ali da budem iskren, ovakvi sporazumi se veoma retko ispunjavaju 100%. Znači, nije ovo ništa što je neobično, ovo je veoma nepopularno u Srbiji i to je razlog što pojedini ministri izbegavaju da komentarišu ovu meru.
Čak pa kada bi je saopštili po vama?
Pa ne, ja to ne znam, ali mi je neobično da jedan bivši ministar energetike kaže da su se oni nadali u pregovorima i dogovoru sa fondom da se to neće da desi, a očigledno je da mora da se desi. Mislim, da budem iskren, fond ne poznaje takve kategorije kao nadanje ili nekakve emocije, nego gleda cifre. Znači, ako je ta kompanija u lošoj situaciji, a jeste, onda je normalno da cena električne energije poraste. I to nije neobično, jeste udar na nekakav budžet koji je doživeo udar i sa druge strane, bar kod ovih ljudi koji primaju penzije i koji rade u javnom sektoru, ali ovakve reforme kakve mi treba da sprovedemo jednostavno će boleti. Znači, to ne može da prođe sa nekim cvetnim aranžmanima ili sa nekakvim lepim pričama.
To je ono o čemu je govorio Fiskalni savet, pa ne mogu da kažem da ste baš uvek među građanima popularni i vaše mere koje vi predlažete, gospodine Vučkoviću, kao Fiskalni savet, negde su i oštrije i jači rezovi nego što je sama vlada predložila.
A jeste, ako malo vratimo filma, i kod vas sam imao priliku to u prethodne 3-4 godine da govorim, što se duže odlažu te nepopularne mere, one moraju da budu oštrije. Tako da kada je Fiskalni savjet predlagao zamrzavanje plata i penzija tamo negde 2012. to je naišlo na osudu, tada smo to izbjegavali, došli smo do toga da pred kraj 2014. ne da samo imamo zamrzavanje, nego i smanjenje plata i penzija. Tako da mi se trudimo da objektivno sagledamo stvari i da ukažemo na vreme na te neophodne mere. To nije popularno, ali je neizbežno. To se vidi u ovom aranžmanu, dakle, da tu nema, kao što smo čuli, nekih lepih mera, uglavnom su to oštre mere, takve situacije to mora da se radi.
Gospodine Antiću, da li je tačno da zapravo nikad većeg i jačeg uslovljavanja nije bilo nego sada sa ovim sporazumom?
ovo je trogodišnji aranžman i obično se kod tih dugih aranžmana događa da ih je veoma teško sprovesti, recimo zbog promene vlade, zbog toga što je to objektivno teško, zbog otpora. Ja mislim da je fond postavio ovako oštre uslove za aranžman zbog toga što smo mi imali loše iskustva, odnosno nismo bili, da kažem, dobar klijent fondu u nekoliko navrata.
Pa je 2012.
je aranžman otkazan, dakle nije doživeo ni jednu reviziju. Onda jedan aranžman koji smo imali 2002. do 2006. je bio sličan ovome, znači imao je jako puno uslovljavanja, između ostalog i sa cenom električne energije. Mislim da je ovo odraz neke situacije u kojoj mi moramo sprovesti veoma kompleksne reforme i fond mora da prati reforme u 4 sektora. I plus još ove neke druge stvari koje su, da kažem, na nekom možda nivou firmi. Stoga je malo ipak iznenađujuće da mi imamo 23 kriterijuma po kojima se zemlja uslovljava.
Koji su, jako, navedite jako neke veliko od njih koji se
pa evo
najviše
ovako,
tiču građana.
Da bi uopšte Srbija došla na board fonda, bile su potrebne 4 prethodne akcije samo za sastanak borda. Znači, obično ima jedna ili dve ili nema ni jedna. Znači, ovaj put je to 4 i to je bilo usvajanje budžeta za ovu godinu u dogovoru sa fondom. Zatim promjena 5 zakona o bankarskom sistemu i tu smo uradili nešto u tim zakonima, toga doduše nema u dogovoru sa fondom. Znači, mi smo prihvatili da osnujemo banku za nekakve posebne namene, što može biti vrlo kontroverzno. Bojim se da postoji jedna mala mogućnost da se nekako ovi nenaplativi plasmani banaka prebace u tu banku, a onda je pitanje ko će to da finansira. Znači, zadnja stvar koja je Srbiji potrebna jeste da građani ili država plaćaju nenaplative kredite uglavnom stranih banaka u Srbiji.
Ali, a čija je to ideja?
Pa ja ne znam, znači toga nema u dogovoru sa fondom, ali to postoji u okviru ovih 5 zakona koji su promenjeni. Ja pretpostavljam da je bilo razgovora i o tome kako rešiti ove takozvane nenaplative zajmove. Zatim imamo promenu zakona o fondu za razvoj, gde država više ne daje automatski garanciju za zajmove fonda, i na kraju obustava državne pomoći Željezari Smederevo. Znači, ovo su bila 4 uslova koja su vrlo, vrlo velika i jaka, i ja čestitam vladi što ih je ispunila. A ostala uslovljavanja se tiču nekih relativno,
kažete, bih, ispunila, a opet ima tu i nekih sumnjivih radnji.
Ne.
Te banke.
Pa oko te banke nema sumnjivih radnji u aranžmanu sa fondom, ali postoji sada jedna vrsta, kako bih rekao, zakonske osnove da se ta banka u nekom vidu osnuje.
Pa to
postoji
i pitala,
u jednom od
naravno
tih 5 zakona. Po meni je to neobično. Zašto bi neki poreski obveznik Srbije plaćao nekakav non-performing loan bilo koje banke u Srbiji? Znači, najpametnije bi bilo, pošto oni već imaju rezervisanja za te kredite, da jednostavno umanje svoj kapital za to što ne može da naplati.
I sad mi onda recite, da li mi pregovaramo ili ispunjavamo spisak obaveza? Ovde su se čule i izjave da 90% stvari koje se ugovaraju zapravo predlaže zemlja, a onda MMF to prihvata ili ne. Pa da li je to tačna informacija? Pa,
ja moram da kažem da u suštini nije tačna. Dakle, fond dolazi sa nekim svojim, da kažem, matricama. Država gleda šta može da uradi, šta ne može da uradi, i onda se nekako nađe nekakav dogovor. Znači, za fond je najbitnije, recimo, da se postavi nekakav fiskalni cilj i da se on nekim merama ostvari. Dakle, vi možete da menjate mere, ali taj dogovor oko visine deficita ili suficita je u suštini ključan za fond, takođe i devizne rezerve. Znači, to su stvari oko kojih nema pregovora sa fondom, jer zadatak fonda je da vas, da kažem, pripremi da možete da vraćate spoljni i unutrašnji dug. A zadatak fonda nije da od vas napravi olimpijskog pobjednika u ekonomiji. Znači, to bi trebalo da radi vlada. Znači, fond vas samo stabilizuje. Kako on pregovara sa vama, to je drugo pitanje, ali moje iskustvo je da jedino veoma, veoma razvijene zemlje mogu ravnopravno da razgovaraju sa fondom. Znači, oni su to ipak 2,500 vrhunskih ekonomista, milion modela, ogromno znanje i jednostavno zemlje veličine Srbije nemaju puno šansi da nametnu neki svoj tip reformi. Ostalom, da Srbija ima ideju oko svojih reformi, ona bi ih sprovodila bez fonda.
Dobro, evo ko ima fiskalni savjet, na primjer, ima, pa pre nego što čujemo reklame, gospodine Vučkoviću, očekujete li vi uz ovakav aranžman i ovakvo postupanje vlade fiskalnu konsolidaciju?
Aranžman sa fondom je praktično preduslov, rekao bih, fiskalne konsolidacije. Zaista nam je bio potreban da bismo i ovdje mogli da sprovodimo reforme, a onda i da nam svet vjeruje da to radimo. Prema našim projekcijama, ključni pokazatelj fiskalne konsolidacije jeste zaustavljanje rasta javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. Vlada se nada da će se to desiti s ovim programom negdje 2016. 17. Kako smo mi to vidjeli, to se neće ipak desiti, doći će do usporavanja, ali bi tek u optimalnom slučaju 2018. došlo do ove stabilizacije. Tako da mi ovo vidimo kao četvorogodišnji pokušaj da dođe do sređivanja naših javnih financija, da neće sve moći da se završi sa ovim aranžmanom MMF-a, nego da ćemo morati godinu dana nakon toga da imamo dodatne mere i određene uštede i tek tada da zaustavimo taj javni dug na veoma visokom nivou do 80%. Podsjetit ću vas samo još to da naš zakon kaže da taj dug treba da bude na oko 45% bruto domaćeg proizvoda. Mi ćemo eto na gotovo dvostruko višem nivou, nadamo se da ga zaustavimo, tako da i taj podatak pokazuje koliko su nam sve ove promjene potrebne.
I vi kažete 2018. godine, tada je već završen ovaj aranžman koji je zapravo trogodišnji, a ovdje se MMF vidi kao jedan veliki kontrolor. Ko će onda kontrolisati?
Vidjet ćemo što, prvo da, treba insistirati na održavanju i završavanju ovog aranžmana, a onda da vidimo kakva situacija bude bila i u zemlji, da li će nam biti potreban novi aranžman ili ćemo sami uspjeti da na tom dobrom talasu stabilizujemo naše javne financije. Ali presudno je da se ide korak po korak i da prolazimo kontrolu po kontrolu, one će biti veoma česte, tromjesečne, tako da je sve to na predugačkom štapu da bismo sada o tome pričali.
Ali ono što nije na predugačkom štapu, a o čemu također nemamo pouzdanih informacija, pored ovog poskupljenja struje, nadam se da ste bar deo uspjeli da razjasnite, to je i broj ljudi koje bi trebalo otpustiti prema ovom aranžmanu. I o tome posle reklama, da vas podsjetim, moji gosti, Srboljub Antić, ekonomista i bivši predstavnik Srbije u MMF-u, i Vladimir Vučković, član Fiskalnog savjeta. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
If your nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Zašto uvozimo svinje, a izvozimo kukuruz? Zašto domaći uzgajivači svinja nisu konkurentni stranim? Kako povećati izvoz svinjskog mesa na strana tržišta? Kakva je budućnost domaće proizvodnje mesa? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Jedanaest je časova 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, Srboljub Antić, ekonomista i bivši predstavnik Srbije u MMF-u i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, su moji današnji gosti. U prvom delu emisije razgovarali smo o tome i pokušali da razjasnimo šta MMF traži od Srbije, na šta se vlada obavezala sporazumom sa fondom. Ne znam koliko smo uspeli da razjasnimo i zašto se prećutkuje da će struja poskupeti, ali prećutkuje se i o broju ljudi koji će biti otpušteni. Gospodine Antiću, da li vi znate nešto što mi zapravo ne znamo? Analizirali ste ovaj memorandume MMF-a, pa možda vi znate zapravo tačnu cifru i šta je dogovoreno?
Pa u suštini još uvek nemamo tačnu cifru, jedino se zna da će 5%, da će se javni sektor umanjiti za 5% zaposlenih. Deo zaposlenih će verovatno da ode u penziju, a deo će dobiti otkaz. Postoji šansa da se možda suma plata u javnom sektoru umanji i na taj način što ćemo smanjiti broj konsultanata kojih ima prema nekim podacima oko 63.000, što je verovatno svetski rekord. Znači, nije nemoguće da neke uštede postignemo i time što ćemo srezati broj konsultantskih ugovora u javnom sektoru.
Gospodine Antiću, vi ste bili, ako se ne varam, pre 6 mjeseci upravo povodom te vaše izjave, a bilo je posle toga i još brojnih pitanja za vas. Vi ste rekli tu cifru. Šta se od tada promenilo? I tada ste izrazili nadu da će biti smanjen broj konsultanata. Ne znam šta toliki ljudi konsultuju koga.
Ovo se odnosi na ukupan javni sektor, dakle i javna preduzeća i država, da kažem. Ako znamo ipak da ima 800 javnih firmi u Srbiji, onda možda taj broj nije toliko nerealan. Ali je problem u tome što konsultanti u javnom sektoru su uglavnom ljudi koji su već zaposleni u državi. Znači, to je na neki način nekakav višak prihoda. Recimo, ako vi postanete član neke komisije, ne znam zašto, a u nekom ste ministarstvu, to on se isplaćuje. Imamo sada primjer ove izborne komisije, gde su ljudi koji su dali ostavke pre 6-7 meseci, gde i dalje dobijaju naknadu. Znači, to je jedan kompletan haos. Ako neko se povuče iz neke institucije, po kom osnovu on može da dobija taj novac, ako nije, da kažem, nekakav veliki funkcioner, ali to mora biti regulisano. Znači, mi ne štedimo na nekim običnim stvarima i onda dolazimo, ovo što je gospodin Vučković rekao, da se to sve odugovlači i da onda ta mera koja dođe, koja zakasni, mora da bude mnogo snažnija. Dakle, imat ćemo i otpuštanja, deo će ljudi otići u penziju, imat ćemo, to možda nije vidljivo, ali u stvari smo mi uradili obaranje plata i penzija i njihovo zamrzavanje na 3 godine. Dakle, te plate i penzije neće rasti 3 godine. I po tome se dosta uštedi na strani države i ova treća mera je bukvalno otpuštanje. Znači, to je, tako je napravljen program.
Sad, gospodine Vučkoviću, kada vi izađete sa još oštrijim predlozima za mere koje bi trebalo sprovesti, a čujemo ovo konsultantima i da zapravo primaju duple i troduple plate, a smanjuju se plate i deo penzija, da li je onda vama bar jasna ljutnja dela građana?
Jeste mi jasna, razumem poentu, ali tu je računica najbitnije.
Pa ovo dobra računica.
Pa ne znam, ako govorimo o savjetnicima, mi u našoj sistematizaciji radnih mjesta u državnoj upravi imamo puno ljudi koji imaju prefiks savjetnik, što bi izgledalo da su neki eksterno angažovani konsultanti, ali su zapravo zaposleni u državnoj upravi. Tako da ima sigurno viška i na tim mestima, ali mislim da nije reč o tome. Dakle, ono što po pravilu čitam u komentarima i što možemo čuti od javnosti jeste smanjite vozni park, smanjite troškove putovanja, otpustite ljude u agencijama, savjetnike, konsultante i tome slično, i tu su uštede i onda ne treba da smanjuš svima plate i penzije. Tu je, kažem, računica najbitnija, jednostavno se vidi da kad bi i država maksimalno uštedela na svim ovim spornim mestima konsultanata, automobila i ostalog, to bi praktično bio samo jedan mali deo potrebnih ušteda. Zbog toga dolazimo do toga, pošto je država zapuštena, da moramo da imamo te linearne mere, to znači da se gotovo svima smanje penzije ili svima plate u javnom sektoru, pa i kad dođe do otpuštanja da ipak neće moći da se završi samo na nekim agencijama i konsultantima.
Ne, samo da se teret štednje i oštrih rezova i mera ravnomerno rasporedi.
Tako je, i svaka mera je dobrodošla.
Ali to nije u ovom trenutku tako.
Pa, da vam kažem, ja nisam ni protiv populističkih mera. Treba pokazati i na ličnom primjeru da se štedi, i kad ono čujemo neki ismevaju te mere, meni to nije čudno. To jeste populizam, ali je i on potreban. Da se, ne znam, kafe plaća iz svog džepa u ministarstvu, da se prodaje vozni park, što se planiralo, da se smanjuje broj agencija, sve to potrebno. To i treba da budu simboli štednje na svim mestima. Ali opet, ako vidimo podatke, država je u prethodne 2 godine prilično pod kontrolom držala te rashode za robu i usluge ili javne nabavke. Tu nemamo neki eksplozivni rast. Tako da imali smo i neke diskrecione mere štednje, neke ad hoc mere štednje kada su ministarstva preporučivala smanjenje tih rashoda za 10-15%. Tako da je tu jedan korak učinjen i efekti su vidljivi. Treba insistirati i dalje na tome, ali kažem, to ne može da zameni ove sistemske mere.
E sad, nas čeka još jedno radio analizu, da ostanemo samo još malo kod zapošljavanja, koja je pokazala da je i ove godine, iako je ono što svi znamo na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, u toku trajanja ovog zakona povećan broj zaposlenih na teret budžeta za nekih 4000, i mislim, to je fascinantno kako se krši ova zabrana zapošljavanja, pa su to ti specijalni savjetnici. Jedni se zapošljavaju, drugi otpuštaju. Ajde da se držimo zakona.
Tu treba da budemo zaista oprezni. Evo, reći vam na primjeru fiskalnog savjeta. Mi imamo ukupno 10 zaposlenih. Nismo veliko telo ni po broju zaposlenih, ni prema budžetu koji imamo, ali s čim se susrećemo na svakih 6 mjeseci? Imamo nekoliko mladih saradnika koji su na takozvanim privremeno-povremenim poslovima. Niti imaju još uvijek kvalifikacije da bi bili primljeni za stalno, niti mi želimo da se zaletimo pa da nekog mladog kandidata primimo pre nego što se dokaže u savjetu. Mi moramo od skupštine, izvinjam se, koja je nama nadležna, da na svaka 3 ili na svakih 6 mjeseci tražimo dozvolu za produženje tih ugovora. I sada kada javnost to vidi, kažu aha, novo zapošljavanje u Fiskalnom savjetu. A reč je samo o obnavljanju tih starih ugovora i držanju tog malog broja ljudi. Mi po sistematizaciji imamo i svih 16 mjesta. Primjer je i Državna revizorska institucija. Imamo i druga tela koja rastu, razvijaju se, da bi obavljala svoj posao, moraju da zaposle nove ljude. Jer prema svim parametrima imaju još uvek malo zaposlenih.
Ali ono što ste i ranijih godina zamerali, a i ova vlada nije uspjela to da izbegne, to je zapošljavanje partijskih kadrova i to je zapravo bilo moje pitanje.
E, to je sad onaj širi problem. Znači, moramo da razvojimo.
I
osnovni problem. Znači, ne treba. To je problem kada se dođe u situaciju da se linarno seče. Onda stradaju oni koji ne treba da stradaju i pronalaze primere, eto onaj tamo nije ostao bez posla, ja ću ostati bez posla. Mi imamo tu partijsku državu de facto, puno primera to pokazuje, to traje godinama i decenijama i sada u ovom setu problema i to treba da se rešava. Međutim, opet neke prečice, neki kažu otpustite 200.000 partijski zaposlenih, pa ćemo rešiti problem, nemojte da dirate penzionere i druge. Prvo, kako identifikovati koliko tih ljudi ima, na koji način? Ako uzmemo vreme, kada se neko zapošljavao, pa to nije nikakva garancija da je on zaposlen po partijskoj liniji. Možda je došlo njegovo vreme da se vredan kada. Tako da,
ali nikako da uradimo koliko je tačno te lične karte na kojima je i gospodin Radulović insistirao, niti da saznamo zaista koliko ljudi, evo mi i dalje licitiramo s brojem koliko će biti otpušteno, ali dobro, znači i to ostajemo u sferi.
Evo da oko otpuštanja, šta kaže aranžman? Da moramo da smanjimo, kao što smo čuli, broj radnika za 5%, deo toga će otići u penziju i ljudi su i motivisani da idu u penziju zbog ovog pomeranja granice. Otprilike polovina ove godine od tih 5% može da ode u penziju, to je taj prirodni odliv, ali 10.000 do 15.000 ljudi bi prema aranžmanu s MMF-om trebalo da ostane bez posla. I to je to smanjenje i otpuštanje. Sljedeće dve godine to će biti još više. Verovatno se ta brojka penje na oko 20.000 jer će ovaj prirodni odliv da bude manji. Tako dolazimo do toga da 40-50.000 ljudi u naredne tri godine treba ostati bez posla. I ekonomski gledano, racionalno, s tim ne treba da imamo problem jer imamo predimenzioniran taj državni aparat. A sad je samo način kako utvrditi kriterijume da to bude na najbezbolniji način, da se vidi gde su pravi viškovi, jer ne smemo u tom procesu da izgubimo državu. Ako narušimo funkcionisanje države pa odu najbolji, onda nam ostaju najlošiji radnici i ovo malo države što imamo koje radi kako treba nećemo imati na zadovoljavajućem nivou. To je upravo taj strukturni problem koji moramo da rešimo.
Sve uštede, to tvrdi Fiskalni savjet, a ja bih volila vaš komentar, gospodine Antiću, koje su ostvarene kroz ovo smanjenje plata i penzija, vi im se niste protivili. Kažu, bit će poništene ukoliko se hitno ne uvede red u Srbijagasu, u železnice i tvrdnja, ako se ne varam, gospodine Vučkoviću, da mi zapravo nismo ni zagrebali javni sektor. Pa šta vi kažete? Kako ćemo taj tek problem da rešimo?
Pa, već sam rekao da ima oko 800 javnih preduzeća i mislim da ima još oko 600 preduzeća koja su ili u vlasništvu države ili su još uvek u društvenom vlasništvu, koja su, da kažem, problematična. Tu ima negde oko 250.000 ljudi. I ja mislim da bi najveći uspeh ovog aranžmana bio ako razreši taj problem realnog sektora. Ja nisam optimista da ćemo mi stabilizovati dug u ovom roku koji aranžman predviđa, ali mislim da možemo da uradimo dosta u ovom sektoru. Znači, deo tih firmi će biti prodat, deo će biti zatvoren, bit će otpuštanja i sa tim moramo da računamo, ali ajde da budemo, da malo, da kažem, proširimo temu. Pa mi imamo privatni sektor o kome niko ne govori ovde. Mi non stop pričamo o državnom sektoru.
A onda premijer kaže, evo, prihvatite se privatnog sektora, a ja sam čula bar nekoliko privatnika koji su rekli, nemojte sve iz društvenog da zapošljavate kod mene i ja bi trebalo u kakvoj sam situaciji da otpustim.
Ne, da kažem nešto. Znači, najbolji način da se oni koji ostanu bez posla, da kažem, prilagode države i ovoj situaciji jeste da na neki način krenu sa sopstvenim biznisom. I još nešto, znači to što je neko radio u javnom sektoru, to je na neki način ipak ovde privilegija. Znači, ajde da nek se on oproba i u privatnom sektoru, neka vidi kako je tamo, neka proba da osnuje nešto sam. Dakle, moramo jedan put da se oslobodimo te priče, a to liči na ono da ćemo svi da radimo u državnom sektoru. Znači, postoji privatni sektor koji mi moramo da učinimo što vitalnijim. Nažalost, u ovom programu nema snižavanja poreza za sada, ali mislim da ćemo, ako budu neki rezultati koji su bolji, mogli bismo da razmislimo i o tome da snizimo neke poreze.
Pa eto prve prepreke. Da ne govorimo o tome koje su kamatne stope i kako čovek da dođe do onih prvih startnih para.
Da kažem nešto, ako čovek razmišlja da će startovati biznis tako što će da ode u banku i pozajmi neku ogromnu sumu novca, naravno u evrima ili indeksirano.
U švajcarcima neće.
I uz to da će sad onda dođi da odma iznajmi nekakav veliki prostor, ja mogu da se kladim da su njegove šanse da uspe manje od 10%. Znači, mora da pođe na neki način bukvalno ono preko interneta da nešto radi, preprodaje. Tu nema velikog oporezivanja sem one takse koja mu se uzima od same mreže i da na neki način proba da neke svoje hobije polako usmerava u biznis. I to nije proces koji će da traje godinu dana. A još nešto, moramo biti svesni da će se dobar broj nezaposlenih, pa i onih koji izgube posao, možda i seliti. Znači, imamo i taj problem. Ali mislim da je krajnje vreme...
Gde više, znate li koliki nam je odliv mozgova?
Pa dobro, da kažem nešto. Znači, ovo je sad je malo... Svet je globalan i svako može da bira gde će da radi. Poenta je samo ovo, da nemojmo da zaboravimo da u ovoj zemlji postoji i privatni sektor koji ima manje plate nego državni i da moramo da mislimo i o njemu, jer država zavisi od njega, a u manjoj meri zavisi od državnih institucija. Ja se slažem sa gospodinom Vučkovićem da ne smemo da poremetimo funkcionisanje države, ali ne smatram da ovolika država treba da opstane i da je ona idealna. Dakle, to mora da se uradi, bit će bolno, bit će problema, ali dajte da razmišljamo mnogo više o privatnom sektoru.
Malo nam je vremena ostalo, ali moram da vas pitam gotovo lično pitanje. Da li znate dovoljno privatnika, ne govorim o velikim firmama koje uspešno posluju i nemaju velikih problema? Ja u svom okruženju takve nisam srela.
Pa to su, ja poznajem dosta njih, to su uglavnom ljudi koji se nisu zaduživali. Znači, koji su ono iz neke svoje štednje, iz svog rada uspeli da naprave neke firme, one još uvek nisu velike i da bi postali veliki potrebno je vreme, ali ja ne verujem da će ljudi koji su bili na kopaoniku da budu ti koji će zapošljavati. Dakle, to je jedan sloj koji se obogatio u tranziciji i on ne zna da funkcioniše na neki normalan način. Dakle, ne vjerujem da će takozvani tajkuni da pozapošljavaju ove ljude koji budu dobili otkaz.
To se sigurno slažemo i zanimljivo, uvek su na kopaoniku čuveni srpski Davos i koja god da je vlast, svi zajedno sede u prvim redovima. Gospodine Vučkoviću, stalno se govori o tim stranim investitorima i povezuju se strane investicije upravo sa MMF-om, kome smo danas posvetili i ovu emisiju, a došli smo nekako i do zaključka da se zapravo o domaćim investitorima veoma malo govori, a i koliko sam razumela, nije se ni ovoga puta mnogo brinulo o njima.
Pa do, malu odbranu Koponika. Tamo je bilo 500-600 ljudi i ima gostiju, jeli, političara, ali to je posljedan skup i ima upravo privatnika i domaćih privrednika koji ipak na jednom mestu mogu da čuju dosta korisnih stvari, pa između ostalog i ovo. Da li,
ja sam govorila o ovim prvim redovima, a pa mislim i gospodin Antić.
Prvi redovi su u redu, mada i duga je to priča, da ne otvaramo Dobro. Tu temu. Sprema se, koliko znam, novi zakon o investicijama, dakle neće to biti više puno razlike između domaćih i stranih investitora i mislim da je to dobro, jer imali smo jednu čudnu situaciju prethodnih godina da se privlače subvencijama strani investitori i da se ovde dovlači jaka konkurencija domaćim preduzećima koje su po pravilu i slabašnija i manja. I to jeste problem. Dakle, novcem koji privreda puni, vi finansirate veća inostrana preduzeća. Tako da te subvencije opstaju iz godine u godinu i to je nešto što kritikujemo i što, na što treba ukazati. Tu se nedovoljno štedi. To nije pravi način za privlačenje investitora. Pravi način je ono što često pričamo, zvuči već i kao floskul, ali zaista jeste tako, izgradnja privrednog ambijenta, manje administracije, brže dozvole, vidjet ćemo da li će i novi zakon i tome doprineti, a manje oslanjanje na to potplaćivanje investitora, jer to ne može da da rezultate. Tek na neki dugi rok možemo doći do smanjivanja nameta privrednicima. Složit ćemo se u teoriji da je to neophodno, da se smanje porezi, takse i ostalo, ali u ovoj situaciji to jednostavno nije izvodljivo, jer ipak taj fiskalni deficit i prihodi koji ga popunjavaju su primarni problem.
Telekom,
da, tema oko koje svako može da ima svoje mišljenje. Iz različitih aspekata se može gledati, vidimo i da ekonomisti daju svoje tumačenja, inženjeri svoja, bezbednosne strukture svoja, tako da sigurno ima puno aspekata. Moj stav jeste da je to preduzeće dostiglo svoje i prestiglo svoj vrhunac, da prema različitim pokazateljima performanse Telekoma su opadne. I tržišno učešće i prihodi i zaduženost, da se tom preduzeću godinama nameću obaveze koje on ne treba da ima i da plaća, da praktično bude deo javnog sektora. Evo vidite, mi smo u januaru imali visoke prihode, ponajviše zahvaljujući tome što je Telekom uplatio dividendu od 7 milijardi dinara. Umjesto dakle da ulaže u svoj razvoj 60 miliona evra, on je morao državi da plati tu dividendu. Ako je tako, to preduzeće ne može da izdrži konkurenciju u tom veoma intenzivnom sektoru. Kažem, različiti rezultati već pokazuju na opadanje performansi. Bolje je da se privatizuje dok je još uvek može da se dobije pristojna cena, nego da čekamo neki novi Srbija gaz daleko bilo, ili EPS, ili železnicu, ili železaru, da ne znamo šta da radi.
Koji su takođe obuhvaćeni ovim sporazumom o MMF-u i očekuje se njihovo restrukturiranje. Biće zanimljivo da vidimo šta su oni uradili. Ostalo nam je samo još minut, gospodine Antiću. Šta smo danas saznali? Nikada većih uslovljavanja, mnogo toga se da prikrivalo od strane vlade da se mi ne bismo kao građani uznemiravali. Vi ste nam saopštili koliko ste znali od detalja i samo kratko, ukoliko ne bude uređeno sve što nam je zapravo naloženo, ili vi smatrate da je onda to na neki način kraj reformi u Srbiji?
Pa ja sam već rekao da se uglavnom ne ispunjavaju baš svi kriterijumi. Drugo, imamo ogromne valutne promjene u svetu koje nažalost po nas nisu pozitivne i očekujem da će fond imati neko razumevanje za nas, recimo da izvrši nekakvo prilagođavanje nekih kriterijuma, pa možda čak i fiskalnog deficita, ali o tome ćemo saznati nešto kada dođe prva revizija. Još samo da kažem nešto, znači zemlja ne može da, odnosno vlada, ne može da objavljuje dogovor sa fondom, znači ne može da ga učini dostupnim javnosti pre borda IMF-a. Znači nisu oni sakrivali ništa do samog borda, problemi su nastali kasnije kada je taj dokument objavljen, a oni su reagovali po meni neadekvatno. Dakle, ako hoćemo da sprovodimo ovakve reforme, mora da postoji društveni konsenzus i ne smeju da postoje ovakve izjave od ministara koji su, kako bih rekao, vrlo, vrlo neobični za nekoga ko sprovodi ovakav tip reformi.
Hvala najljepše što ste govorili za talasanje. Srboljub Antić, ekonomista i bivši predstavnik Srbije u MMF-u, i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Sa vama ovog prepodneva bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam dobar dan, ostanite uz prvi program Radija. Prijatno.